Campus FM jippreżenta Cocktail Lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Mill-studio sa Campus FM nselmu l-kom u nilqgħukom għall-ħames program fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela il-programmi jistħarġu u jarblu l-kultura qadima u reċenti li tnixxi minn il-sinna, tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' missirietna. U minn din il-kultura jixirfu deriet ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifhmu d-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnissilna aħna. Din is-sensiela għalhekk qiegħda issaħħaħ l-idea ta' soċjetà organika fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinwità mal imodi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu min aħna għax narfu u nifhmu lil nfusna u fl-istess naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. U l-ewwel kurżità llum fuq il-kelma din jiena qatt ma smajta, il-kelma antimakassar.
Sewa, hija kelma li kienet tentuża sewa anka u Malta hija kelma biex ngħidlek kważi tentuża f'diversi pajjiżi. Ma ħa naraw da xejn. Anti ma kassar, aħna ħadni għamel l-Ingliż anti ma kassar. Sewa, ġifieri kellna nitkellmu fuq il-kidba, id-differenza hija bl-Ingliż hija bissi, bil-Malti hija bil-ka. Right? Dik id-differenza. U dina tfisser biċċa drab. Jew dojli. Poġġuta fuq dar ta' siġġu biex tipproteġih. Issa naraw minn xi issa tipproteġih. F'temna. Mela għandek għata biex id-dar ta' siġġu, poltruna, sofan u xinu, right? Tħarsu minn xi ħaġa.
It-throwover tal-lum.
It-throwover, sewa. Din ġejja, miż-żejt ma kassar. Mela ma kassar huwa żejt. Mela, allura sa tipproteġih din lata, din il-cover, jew dik li inti qed tisejħela throwover, all right? Minn dan it-tip ta' żejt li huma kassar, li hu trademark ta' tonic għax-xar. Mela kien jindilek max-xar. Li kien jiġi prodott fil-bidu tas-seklu 19 minn Rowlett and Son. Ditta li dik il-ħabta kienet famuża. Issa dan it-tonic kien ikollu ingredienti ġejjin minn ma kassar distret fil-gżira ta' Celebs jew Sulawesi fl-Indonizja. U għalhekk ġi ma kassar, il-ma kassar ħallisem ċo talisem li żejt. Alright? L-anti ma kassar, allura din il-biċċa drab ħalli nibqgħu nsejħulha it-throwover, sewa, kienet introdotta bħala biċċa drab, biċċa għata. Użata bħala cover biex tipprodeġi id-dar tas-siġġijiet, poltruni, sufani, armchairs, mill-li rjus imdelkin b'dak iż-żejt li kienu jafsu magħhom. U allura hekk ħadet dik l-isem. Ħadet dak l-isem, ftemna.
Illum m'għadix tintuża din.
M'għadix tintuża, llum aħna nużaw
throwover.
All right. Imma hija interessanti l-ġraja tagħha din għaliex turina kif minn pajjiż ġie il-prodott żejt u mill-prodott allura
mbagħad l-isem
ġie dan l-isem ta' din il-biċċa drab.
Ħamru din id-darba għall-verbi. Il-verbi tad-disa' forma minn huma ġejjin?
Propjament fil-Malti aħna meta ngħidu l-forom sewa l-forom imnislin dejjem imnislin jiġifieri ġejjin minn xi forma oħra u aħna x'aktar xilli immorru għall-ewwel forma anka meta dik l-ewwel forma tkun mietet intesiet fil-Malti. Ma ħan nibdew billi nagħtu xi eżempji tal-verbi ta' diżaforma, ħalli nkunu nafu fuq xejn nitkellmu. L-verbi ta' diżaforma huma dawk li jitkellmu bħal bjat, swiet, ħmar, ħżien, tjieb, ħxien, eċetera. Alright? Issa, il-forom tal-verbi huma dejjem mela kif qed ngħid imnislin minn xi verbi li xi darba kellhom l-ewwel forma. U allura ta' diżaforma normalment ukoll ikunu ġejjin minn verbi tal-ewwel forma li kif qed ngħidu wkoll m'għadhomx jeżistu. Pereżempju bjat nimmaġinaw illi kien hemm fil-Malti xi verb tal-ewwel forma bajat. M'għandniex illum, biex illum għandna tat-tieni forma bajat. Dekka m'għandux jaqsam. U tjieb jista' jkun pereżempju li kien hemm l-ewwel forma tejjeb. U l-istess għandna t-tieni forma tejjeb. Sewa, imma dawn il-verbi ta' tisa forma għandhom rabta mal-aġġettivi semmetiċi li juru jew kuluri jew kwalità. Din hija l-karatteristika ta' dawn il-verbi ta' tisa forma fil-Malti. Sewa, u bħala kulur, per eżempju, għandna ħdar, sfar, ħmar, kħal, bjat, swiet, il-kuluri semmetiċi kollha jista' jkollhom
id-disa forma.
Id-disa forma. Jew nkella bħala kwalità. Tjieb, ħżien, ċkien, djieq, xien, sar, twal, irtab, ras, krieħ, sbieħ, bleħ, hemm dak kollha. Ftemna, ġifieri għandek dar. Mela, id-disa forma għandha dawn il-karatteristiċi li huma importanti. U fis-semantika dan huwa kunċett sabiħ. Għaliex mill-kwalità jew mill-kulur sawa qed naraw il-konnessjoni bħala azzjoni.
Ekku.
Ftemna, jekk jiena ngħid pereżempju qed narak tibjat, il-konnessjoni għamilta ma' abjat li huwa nom għall-verb, għamilt azzjoni.
Il-kelma kombinazzjoni. It-tifsiriet ta' din il-kelma.
Iwa, dina il-biċċa tagħha hija li ġieli tintuża bħala koinċidenza u ġieli tintuża bħala unjoni. Però ħa naraw daqsxejn il-ġrajja tagħha.
Taw jinkitbu b'mod differenti, le?
All right, ħalli nagħmlu distinzjoni mela fuq il-kitba. Mela ħa ngħid ku ke u kombinazzjoni u ko ke o kombinazzjoni.
Kombina.
All right. Mela, ħan jihdu kombinazzjoni, dik li bl-Inglis tiġi ċansi jew coincidence.
So.
Din hija ħaġa mhix mistennija. Ċans, insertatura, koinċidenza, ħabta ta' xorti. Ġifieri b'kombinazzjoni l-tqajt miegħek.
So.
Dak is-sens. Immorru għal kombinazzjoni li kif attenti aħna għandna l-verb ikkombina. All right? Ġifieri bl-Inglis tiġi combination jew union. U hawnhekk insibu żewġ tifsiriet. Taqit, unjoni, amalgamazzjoni, iblendjar, fużjoni, assoċjazzjoni, koalizzjoni, interessanti li dawn kollha għandhom daqsxejn ta' sfumaturi differenti fil-mod ta' kif jikkombinaw l-affarijiet f'temna. Pereżempju bejn fużjoni u unjoni hemm tifsir differenti ħafna. Right? Mbagħad hemm tifsir oħra. Kombinazzjoni bħala tlaqih ta' ħaġa ma' oħra. Ġifieri bil ma' ħadd ieħor wasla għal xi ftehim. Sewa, bħala tlaqih meta inti qed tlaqa ħaġa ma' oħra. Ftemna? Dina mbagħad tidħol fl-erja tal-ġusta pożizzjoni. Qed nitkellmu issa fl-astratt hawnhekk. Mela allura it-tifsir ta' kombinazzjoni nistgħu inżommu permezz ta' kitba differenti, waħda bil-ku u l-oħra bil-ko. Right? U hekk inkunu nistgħu nispeċifikaw daqsxejn iktar għax kemm fejn tiġi l-kombinazzjoni u mbagħad iridu naraw daqsxejn il-kuntest li ma jkun qed jirreferi. Sewa għax kif fatt għandek aspetti xjentifiċi bħal fużjoni u blendjar. Imma bħad għandek aspetti soċjali bħal koalizzjoni, assoċjazzjoni, amalgamazzjoni, għandek aspetti differenti.
Kelma li mietet hija ħafa. Xi tfisser din il-kelma?
Sawa. Ħafa tfisser blata taħt l-ilma ħdejn xatt il-baħar. Mela għandek l-ilma, sawa, u taħt il-wiċċ ikun hemm din il-blata. Però qiegħda ma' xatt il-baħar. Sewa. Sarriċin Anglot jiddeskriviha hekk il-ħafa ħanek fit-tarf tax-xifer tal-art mal-blat jew fix-xatt aktarx xiftit mawwar mill-mewġ. U akulina jfissira hekk a piece of rock near the shore lying just under the surface of the sea. Sunken rock. Jgħid? Alright. Issa, il-kelma ħafa tidherġejja mill-verb ħafa bil-ħ ħarxa fl-arbi u ħafa hija fit-tifsira tagħha hija ħeba. Alright? Issa hawnhekk qed naraw.
Toqrob.
Ħafna toqrob għax il-baħar sewa l-ilma qiegħed
isu jaħbiha.
Ekku. U minn ħafa fl-arbi tnislet ħafija. Sigret. Right? Naturalment aħna ma nidħlux lejn is-sigret imma nibqgħu lejn il-ħabi. Mela semantikament dan it-tifsir joqrob ħafna kif qed ngħidu lejn it-tifsir Malti għax il-blata tkun moħbija bl-ilma u wieħed jista' jgħid li qiegħda tajba. Anka bħala kelma kif kellna nużawha għax huwa terminu li juri karatteristika tal-xtutna. Mi għaf kemmem. Niftemu minnom dawn il-blatiet li bil-kem jidru.
Allura, per eżempju, ħafi għandax taqsam.
Le, issa, ħaniġu għal ħafi. ħafi illi taħti il-nom ħafa, right? Fis-sens ta' stat ta' min ikun ħafi, ġifieri saqajja bla żarbum, biex niftehmu, ġejja minn verb arbi ieħor illi huwa ħafi. Imma l-ħ hija differenti. F'ħafa qed nippronunzja ħarxa apposta ħafa u ħafa sewa ġejja minn ħafi illi hija soft hija radba. Right? Mela huma it-tnejn differenti. U l-inna tatna, ċoj aħna u koll fl-arbi nsibu ħafi bla żarbu. Sewa, allura il-Malti ma jagħmilx distinzjoni bejnietom, mela kieku kellna dawn it-tnejn natuhom, dak li jkun jgħid ara it-tnejn ishom għandhom l-istess ser, imma mhux l-istess ser fl-oriġini. Right? U fis-sens huma mbedin minn xulxin ukoll. Fis-sens temmux waħda
il-blata
marbuta mal-ħabi u l-oħra marbuta mal-ħafi. U xekk jiġifieri għandhom
xi jaqsu. Kultant fil-Malti nbidlu l-pożizzjoni ta' xi jitri f'kelma. Dan għaliex jiġri hekk?
Dan huwa proċess naturali fil-Malti, sewa, u huwa proċess interessanti wkoll għaliex jindika aspetti ta' perċezzjoni. Sewa, imma ħa naraw daqsxejn x'irridu nifhmu bih. Dan meta qed ngħidu li il-kliem ibiddel il-pożizzjoni ta' xi jitri ta' ġo fih. Sewa, din il-ħaġa nsejħulha proċess ta' transpożizzjoni jew ċaqliq jiġifieri. Sewa,
hawnhekk qed nirreferu għal kitba jew għal mitkellem.
Qatt ngħidli huma. Naturalment jiena se nitkellem fuq il-mitkellem ukoll, imma jirrifletti l-kitba. Qed niftehmu għax pereżempju jekk jiena sanħares lejn kelma artal, right, u naf li fl-oriġini kienet għal-tar, right, artal qed tinkiteb b'mod komuni. Ma artal tingħat b'mod popolari u qed tinkiteb ukoll.
Per eżempju, qed tiġi nifmuh il-kelma smajt nies li jgħiduha arjuplan flok ajruplan.
Ejwa. U eħe, dawna jisir.
U mux wieħed jew tnej, bosta nies li jgħidu arjuplan.
Issa, dik hemmhekk.
Hemmhekk ma tgħidu biex jiktbu għamma.
Tittiktiba
ajruplan.
Ajruplan. Eħe, dan huwa punt importanti għaliex huwa parti minn dan il-proċess naturali li qed ngħidu, però ma jiddeterminax il-kitba. l-istess bħal meta per eżempju għaw xinis jgħidu ċkina minn flok ċina. Sewa ma tibdilhomx daw, niftehmu jew inkella hemm għamla ta' dialetti wkoll li jgħidu konolla minn flok kolonna.
So.
Right? Dak li jkun ma ġiex aċċettat mod universali fil-Gżejjer Maltin, right? U stabilit. Għax per eżempju Artal tinħas ħafnik tan naturali Artal mill-Artal.
Fil-fatt kont se nsaqsik dwar din, jiġri hekk għax inti tħossok iktar komdu biex tgħidha?
Imma mhux l-individwu silejn, mhux l-individwu, għax l-individwu tinsix għandu l-idjolet tiegħu. L-individwu għandu l-mod ta' kif jitkellem hu. Qed niftehmu. Ġifieri jiena ġieli nisma' wkoll jaħtlu. Minn flok jidħlu. Niftehmu, ma dawn huma karatteristiċi ta' l-individwu. Jew inkella hawn min jgħidlek dubju, minn flok dubju. Ftehmna? Il-miktub naturalment irid jibqa' miktub, imma mbagħad kif jitkellmu n-nies għandhom ix-xejriet tagħhom.
Sewa.
Issa, però aħna fil-proċess tal-lingwa tagħna insibu ċerti għamliet dana iċċaqliq tal-konsonanti speċjalment insejħulu teknikament bħala metatesi. Alright? Allura, insibu metatesi storika. X'inhi din metatesi storika? Din il-bidla tal-post ta' xi jitri jew sejjes f'kelma issir waqt il-modija tal-kelma mill-lingwa sors għal-Malti, minn fejn tkun ġejja għal-Malti. Sewa, issa dak kollu riżanajt biex nispjega dak li staqsejt inti. Din għax in-nies jarawha hekk. Ma hawnhekk għandna spjegazzjoni storika. Per eżempju, il-kelma Arbija nusf aħna minnija nofs. Issa hawnhekk ħadd mhux ġej jgħidilna li m'għandniex ngħidu nofs, imma ngħidu nusf. Niftehmu nofs. Għamilniha hekk għaliex. X'aktar xilli nofs toqgħod għall-irsienna ħafna aħjar. Oħra, il-kelma Ingliża jew Taljana, altar jew altare, sewa kif għadna, aħna ngħidu artal fil-Malti. Hija bidla metatesi storika. Insibu il-kelma Arbija miżraq. Miżraq li hija lanza qasira bħal javelin, sewa. Fil-Malti aħna għamilniha merżuq li bna żerra. Ftehmna li tfisser raġ dawl jew suffarell twil, all right, ġifieri hemm daqsxejn ta' konnessjoni wkoll. Il-verb ittifes, ġifieri intmess, fl-antik kien issa da fil-Malti sewa ittisef.
Maqluba.
Maqluba wkoll. Sewa mill-Arbi asifa. Ok? Insibu fl-antik il-kelma trasport kienet tingħad straport. Dina niftakar n-nannu tiegħi jiena kien jgħidha straport. Ftemna fil-ħamsinijiet, ġifieri għalkemm qed ngħid fl-antik għal ċert relativament mhux fl-antik ħafna. Il-metatesi jidher li saret fl-isqalli però straportu insibuh u għaddiet għall-Malti, mela dawn huma ċaqliqiet storiċi. Niġu issa għal metatesi dialettali jew kellha kollokjali. Sewa, ġifieri hawnhekk san sibu distretti jew kellha kif qed ngħidu skont l-individwu meta jkun qed jitkellem. Sewa, il-bidla ġifieri ssir fil-mitkellem u jkollha ċirkulazzjoni f'komunità biss jew tkun karatteristika reġjonali jew kellha minn individwu. Semmejna konolla minn flok kolonna, pitlor. Minn flok petrol. Bezlaħ minn flok zeblaħ, naħtlu minn flok nitħlu, nipqaw minn flok nipqaw, jaqilbu l-bu,
Iva, di, komuni.
Anka nikpu,
Iva, minn flok nipku,
uċek, ġifiri, dawn huma każijiet ta' metatesi kollokjali. Alright? Għanna mbagħad il-metatesi idjolettali, ġifiri partikolari għal bniedem wieħed, mhux jew għal ftit, insomma, individwali, dawn ma jkunx hemm laqas dik il-komunità meta inti tgħid pereżempju pitlor, Aw ħafna li jgħidu għapitlor, mażiġ ngħidu li huma ftit waħdiet bħal dawn li ġejjin, sewwa għax il-bidla tkun fir-repertorju tal-individwu. Pereżempju, jgħidu spaxken minn flok spaxken. Sewwa dina tajli wieħed fuq ir-radju meta kont live, x'għad miżuri għala hekk din.
Qed tiġini f'moħħ il-kelma sturment.
Sturment ukoll.
Strument.
Iva, u dawna hemm xi eżempji bħal issa ma niftakarx.
Isu fl-aspett mediku.
Ta' u li t-nanna venut l-Amerika.
Min jgħid mort għamilt l-istrument.
Iva.
Mbagħad ovvjament għall-finijiet ta' mużika hemmhekk strument.
Anka jiena eżatt. Jiena wkoll smajt, speċjalment ikun għax daga dik hija daqsxejn kelma twila, allura mhux bil-fors jaħduha kollha kifini propja.
Sewwa.
Jiena wkoll smajt minn il-kelma università jgħidha università pereżempju. Università. U kif kont qed ngħid ġwa mamma u li t-nanna venut jgħati xi forhom ukoll minnhom. Dawn, sewwa, interessanti. Semmejna il-każ ta' ċkina minn flok ċina, dina smajta minn għand Massur daxxawċi. Jien, dawn ikunu individwali l-affarijiet, però ma jkunx wieħed waħdu ta'. Din ta' ċkina, per eżempju, smajta wkoll m'għand ħadd ieħor li joqgħod bil-kirkara. Tarġa' ma każijiet separati. Mbagħad għandna il-metatesi letterarja jew kellha retorika dina jagħmluha biskop apposta. Nerġa' nsemmi l-ġwan mamo juża frabika, pereżempju minn flok fabrika. Qed niftehmu biex juri livell edukattiv baxx fuq li tinna venut. Dan huwa proċess interessanti wkoll fil-Malti. Ma wieħed dejjem irid ifittex ir-raġuni għaliex isiru daw l-affarijiet li jixtħu dawl ukoll fuq l-istampa tal-profil tagħna stess.
Hemm proċessi aktar ta' bidla.
Iva, ħa naraw dawn il-proċessi fl-ittri tal-kliem. Mela insibu bidla tal-post ta' xi ittri f'kelma. Sewa, din hija il-metatesi.
Dawk li diġa semmejna.
Li semmejna, sewa. U ma nix għalfejn qogħdu nerġgħu nirrepetu l-eżempji. Li ngħid, però infaġar ħafna drabi jitfixluha ma' infaraġġ. Infaraġġ ġifieri ġi konslat. Ftehmna, imma infaġar huwa meta joħroġlok inti jiddem minn imnieħrek, eċetera. Imma dawn jinbidlu.
Jiena naqlibhom pereżempju.
Nispera ma taqlibx intar. Għax jixtiebħu. Nifdemu għallura. U eventualment infaraġ tiġi tfisser bħal infaġar. Mbagħad, għax tanti komuni. Mela dik hija bidla bħala metatesi li semmejna. U mbagħad għandna bidla ta' ittra li tiddakkar minn oħra din insejħula teknikament assimilazzjoni, aħna ma ngħidux il-xemx, ma ngħidu x-xemx. U mbagħad għandna il-tzalzet, ngħidulu it-tzalzet, jassimila. Għandna bidla ta' konsonanti moħra bħal sellum, suppost bil-ma, imma aħna ngħidu
sellum.
Sewwa niepen għax qampina, imma hawn ħafna. Niepel. Sewa. Narċis. Aw min jgħidha ranċis, per eżempju. Alright? Lembut. Minn flok lembut. U lembuba l-istess. Bil-ma. Alright? U mhux bil-na. U kutrum bajsa. U mhux kukkurum bajsa, per eżempju. Insibu bidla oħra. Ta' itra. Jew ta' ħoss, per eżempju. Sulfarina minn
Sulfarina.
Eħe.
Twaqqa l-elle.
L-elle twaqqaħa ta' fa'għaliex. Dika suppost minn salfer.
Salfer.
Sawa, allura sulfarina suppost najdu imma assimilat. Illa assimilat maħħa uġiet sulfarina. Anzi, le, mhux assimilat, twaqqat, għax kieku assimilat kienet tiġi bil-fe doppja. Sulfarina. Għalkemm ġieli smajta sulfarina jien. Imma normalment tinkiteb suffarini.
Fil-plural forsi, ġib is-suffarini. Jina, per eżempju, ek nejda.
Ara, mek mela, inti minti xa ta'amil tuwa. Iħ, inti għed ta'amil
assimilazzjoni. Fil-plural.
Għanna un-baħt kelma oħra interessanti, tsfunnarija, bil-fa. Imma tsunnarija, waqqat il-fa, warazza. Alright? Dina komuni, nishtri, tiġi nishi, mort nishi, u jekk kalla jridna, jiddu kalla jridna, għamlu għawahda. Tivendana, u ma twaqqieħ li jahna namlu fil-diskors. Mbagħad għandek bidla ta' konsonanti mill-oriġinal, sewa, bħal meta aħna ngħidu il-verb fl-arbi kien afaza, afaza, aħna minnija abes. Fit-Taljan għan insibu visibilio.
Aħna minnija
visibilio. Sewa, anka fit-Taljan insibu doċċa, aħna namlu doċċa ħafna drabi. Fl-arbi insibu laqab, bil-b, laqab, għamennija laqam. Il-b, għamennija me. Sawa. Issa, s-sirxie, insibuha kultant, għandek xams, għamennija xemx. Alright? Għandek, mbagħad anke bil-maqlub, xaġara, għamennija siġra. Din huma xi jgħidulu, sa fit-teorija letterarja, mbagħad narfu wkoll proċessi ta' bidla bħal apokopi, ġifir fejn inti għandek telf taħsejjes, ġe, minn flok ġewwa, ġi li tintuża fil-poezija. Għandna afarezi, ħsejjes mill-bidu, tini, minn flokatini. Sewa, sinkopi, telf taħos minn ġewwa, wħida, minn flok waħida.
Sewa.
All right? U epentezi, zieda, s-sawnek, edana, fil-lingwa religjuża. Il-Malti daqqa jwaqqa xi ħsejjes mill-oriġinali.
U daqqa jżid.
U daqqa jżid. Infatti anka fejn jidħol l-artiklu. Injam minn linjami. Mbagħad nagħmlu linka minn inka. Ink.
Sewa.
Inżidu dik anka lotterija minn otterija.
Sfortunatament hemmhekk skadinna l-ħin naf li kienet fadlinna ħafna aktar xi ngħidu, però nistednukom biex tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom.